ar ziņām studijā Agita Lapsa. Kopš šā gada 1. Aprīļa, kad stājās spēkā jauno kompensējamo medikamentu izrakstīšanas kārtība, pacienti līdzmaksājumos par valsts kompensētajām zālēm ik mēnesi ietaupījuši vairāk nekā 1 miljonu eiro, kas kopumā pirmajos 5 mēnešos ļāvis viņiem ietaupīt vairāk kā 5 miljonus, informēja Zāļu valsts aģentūrā. Policija Mazsalacas novadā 13. septembra vakarā atradusi pamestu automašīnu Ford Galaxy bez valsts reģistrācijas numurzīmēm un aicina atsaukties īpašnieku. Automašīna atrasta uz autoceļa Krogzemļi Sēļi Rūjiena. Aizdomās par bērnu dārza aplaupīšanu nozogot elektroierīces, konfektes un pledu aizturēti divi vīrieši. Šonedēļ naktī uz ceturtdienu izsitot logu viņi bija kļuvuši kādā no vecmila grāvi bērnu dārziem. Daļu no nozaktajām mantām laupītāji jau bija paspējuši realizēt Lombardā. Policisti pārbaudot notikumu vietu pie bērnu dārza atrada māku ar dokumentiem, kas piederēja vienam no zādzībā iesaistītajiem vīriešiem. Abi jau iepriekš nonākuši policijas redzes lokā un sodīti par mantiskiem noziegumiem. Izraēlā šodien spēkā stājas otrais valsts mēroga karantīnas režīms, valdībai vēl pirms jūdaistu svētkiem sperot apņēmīgus soļus, lai mazinātu COVID-19 uzliesmojumu apjomus. Trīs nedēļu izolācijas režīms spēkā stājās šodien pulksten 14. Tikai dažas stundas pirms jūdaistu jaunā gada, un tas turpināsies arī citu reliģisko svētku laikā. Skolas un bērnu dārzi ir slēgti jau kopš vakardienas. Krievijas opozīcijas līdera Aleksēja Navaļneja saindēšanas lieta ir provokācija, lai paplašinātu Krievijai noteiktās Eiropas Savienības sankcijas. Tā šodien sacīja Krievijas parlamenta apakšnams spīkers Vjačeslavs Volodins. Vācijas, Zviedrijas un Francijas laboratorijās gūts apstiprinājums, ka Navaļnejs saindēts ar vēl PSRS izstrādāto ķīmisko ieroci Novičok. Tomēr Volodins, kas ir tuvs Krievijas prezidenta Vladimir Putin sabiedrotais, sacīja, ka pēc visiem Eiropas parlamenta paziņojumiem mēs varam teikt, ka ārvalstu izlūkdienesti ir atbildīgi par to, kas notika ar Aleksēju Navaļniju.